Prevođenje sa ruskog na korejski jezik. Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i prevođenje različitih tipova materijala sa ruskog jezika na korejski. Ovo se posebno odnosi na dokumenta i različite vrste dokumentacije, jer nam se klijenti obraćaju najčešće upravo sa ovim zahtevom, mada pored njih obrađujemo i mnoge druge vrste sadržaja. Kod prevoda dokumenata je vrlo važno što su tu i prevodioci i sudski tumači, tako da ćete na jednom mestu dobiti potpunu obradu, odnosno dokument koji možete da koristite u praksi. Reč je o tome da pečat sudskog tumača jednom dokumentu koji se prevodi sa ruskog jezika na korejski daje pravno važeći status, uzevši u obzir da se tretira kao veran originalu. A ukoliko dokument ne posjeduje ovaj pečat, on se praktično ne može koristiti ni u jednoj situaciji, odnosno u komunikaciji sa državnim ili drugim institucijama. Kako zakon nalaže da se za pojedina dokumenta, osim overe sudskog tumača, vrši i overa specijalnim haškim, odnosno apostil pečatom, koji se stavlja u okviru osnovnih sudova u Srbiji. To su isključivo klijenti dužni da se na vreme raspitaju o tome da li se on zahteva i za njihova dokumenta. A ako se zahteva, treba da se raspitaju i da li se stavlja prvo haški pečat ili se on stavlja nakon obrade dokumentacije od strane naših stručnjaka. Svakako je dobro da znate i to, da prvopomenuti proces, odnosno kada se apostil pečat stavlja na početku, podrazumeva prevođenje sa ruskog jezika na korejski i tog dokumenta, ali i haškog pečata. Pa taj proces može neznatno duže da traje, nego kada se haški pečat stavlja posle prevoda i overe sudskog tumača. Sva dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa ruskog jezika na korejski možete da nam pošaljete preporučenom poštanskom pošiljkom, te da ih donesete lično u našu poslovnicu, ili pak da nam ih pošaljete preko kurirske službe. A jedina situacija kada nam dokumenta možete prvo poslati na mail, a originale dostaviti nakon toga, jeste takozvani hitan prevod, koji podrazumeva prevođenje u posebno kratkom roku. Obrađena dokumenta možete da preuzmete lično u našoj poslovnici ili ih možemo dostaviti na vašu adresu, što je dodatna usluga uzevši u obzir da se za dostavu angažuje kurirska služba. Direktno kuriru, prilikom preuzimanja pošiljke, vršite sva plaćanja i to prema cenovniku koji navodi ta kurirska služba. A sa ruskog jezika na korejski prevodimo i naučne radove, diplome, dodatke diplomi, prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, kao i nastavne planove i programe fakulteta, rezultate naučnih istraživanja i naučne patente, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, te diplomske i seminarske radove, odnosno sva ostala dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a vezana su za oblast obrazovanja ili nauke. Sva poslovna i lična dokumenta ćemo takođe u najkraćem roku obraditi na vaš zahtev, a to podrazumeva pored ostalih i prevođenje rešenja o osnivanju preduzeća, svih vrsta poslovnih izveštaja, kao što su godišnji, finansijski, revizorski i ostali, ali i bilansa uspeha i stanja, osnivačkih akata i statuta preduzeća, te faktura i svih vrsta poslovnih odluka, odnosno ugovora. Takođe obrađujemo i izvod iz matične knjige umrlih, venčanih i rođenih, to jest umrlicu, venčani list i krštenicu, kao i ličnu kartu, uverenje o državljanstvu te radnu dozvolu, dozvolu za boravak, odnosno potvrdu o prebivalištu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, to jest sva ostala dokumenta koja se smatraju ličnim. Presude o razvodu braka, sve vrste sudskih presuda, odnosno tužbi, rešenja, odluka i žalbi, kao i licence i sertifikate, te punomoćja za zastupanje, ali i tekovine Evropske unije i ostala pravna akta, takođe ćemo prevesti sa ruskog jezika na korejski i overiti pečatom sudskog tumača. A uz sve to, na zahtev klijenata prevodimo i medicinsku dokumentaciju, te građevinsku, tehničku i tendersku, odnosno prevodioci i sudski tumači obrađuju dokumentaciju o medicinskim proizvodima, lekarske nalaze, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, građevinske projekte, deklaracije proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za rukovanje i slična dokumenta. Ukoliko su vam potrebni prevodi dokumenata, poput različitih vrsta potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, nemate razloga za brigu, jer su tu sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford koji će ih u vrlo kratkom roku obraditi. Ova usluga se primarno odnosi na uverenja o nekažnjavanju i o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, stanju računa u banci, redovnim primanjima i stalnom zaposlenju, te saglasnosti za zastupanje i slična dokumenta. Prevodi web sajtova sa ruskog na korejski jezik. A da nisu samo dokumenta važna, dokaz je i prevođenje web sajtova i ostalih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, odnosno informacionih tehnologija, koje isto obrađuju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. Tako će oni na vaš zahtev izvršiti prevod sa ruskog jezika na korejski i za online prodavnice i kataloge, ali i za softverske programe i aplikacije. Podrazumeva se da se u ovom procesu pridržavaju svih pravila dobre optimizacije, što znači da će preveden sadržaj zauzeti još bolju poziciju u okviru online pretraživača. Također prevodimo različite vrste tekstualnih sadržaja, odnosno one koji se smatraju stručnim, te će biti plasirani užem krugu ljudi, ali i one koji će isključivo biti prezentovani javno. Tema može da se odnosi zaista na bilo koju oblast, a građevinska industrija, medicina, nauka, filozofija i psihologija, zatim komunikologija, farmacija, menadžment, bankarstvo, pravo, marketing, informacione tehnologije, turizam, ekologija i zaštita životne sredine i ostale naučne discipline. Bilo da su u pitanju društvene ili prirodne nauke, tek su neke od oblasti za koje može da bude vezana njihova tema. Književna dela svih vrsta, počev od beletristike, preko romana pa do poezije i proze, također prevodimo u ovoj kombinaciji jezika, ali i različite vrste časopisa, odnosno novinske članke i udžbenike. Različite vrste audio i video materijala, poput filmova, gde spadaju crtani, dokumentarni, igrani i animirani, zatim serija, emisija, informativne, zabavne, dečije i obrazovne, i reklamne poruke. Isto prevodimo sa ruskog jezika na korejski, ali vršimo i njihovu finalnu obradu u vidu sinhronizacije i titlovanja. Sve tipove materijala vezanih za oblast marketinga, kao što su katalozi, PR tekstovi, plakati, flajeri, vizit kartice, brošure i drugi, obrađujemo u skladu sa zahtevima naših klijenata, a vršimo i usmeno prevođenje, odnosno konsekutivno, šapatno i simultano. Pored usluge, možemo da ponudimo klijentima i po vrlo povoljnim cenama iznajmljivanja opreme za simultano prevođenje. One materijale za koje nije potrebno izvršiti overu sudskog tumača, možete poslati i putem maila, kao i mi vama nakon njihove obrade, tako da je sam proces maksimalno ubrzan i pojednostavljen. Prevođenje tekstova iz oblasti marketinga sa ruskog jezika na korejski. Mada su prevodi tekstova iz oblasti marketinga sa ruskog na korejski jezik jedna od često traženih usluga od strane naših klijenata, činjenica je da sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford obrađuju i tekstualne sadržaje mnoge druge tematike. Najpre mislimo na one koji se odnose na oblast politike, prava, bankarstva, ekonomije i financija, ali i na tekstove čija tema je vezana za građevinsku industriju, farmaciju, medicinu, sociologiju, psihologiju, filozofiju, odnosno komunikologiju, marketing, ekologiju i zaštitu životne sredine, te menadžment i ostale naučne discipline. Klijenti kojima su potrebni prevodi tekstova sa ruskog na korejski jezik su u velikoj prednosti, jer na materijale mogu poslati i na mail, čime će maksimalno uštedjeti svoje vreme i novac, budući da i prevedene sadržaje mogu da dobiju na isti način. Sudski tumač i prevodilac će u skladu sa zahtjevima klijenata izvršiti i usmeno prevođenje sa ruskog na korejski jezik za bilo koji tip događaja, uzevši u obzir da smo specijalizovani i za konsekutivno, ali i za simultano i za prevođenje pomoću šapata. Možete biti sigurni da ćemo izraditi najbolju ponudu koja će u potpunosti ispoštovati sve zahteve određenog događaja. Zato je neophodno da nam dostavite kako informacije o samom toku događaja, tako i podatke o prostoru u kome bi on trebalo da bude održan, broju učesnika, odnosno o tome koliko bi trebalo da traje i mnoge druge detalje. U onim situacijama kada se za određeni događaj nameće upravo ta vrsta prevoda, svim klijentima omogućujemo i po vrlo povoljnim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje najnovije generacije.